Assalomu alaykum. Istaklaringiz hayotingizning har bir qismiga, sog'lig'ingizga, vaqtingizga, Xudo bilan munosabatingizga, xullas, hayotingizning har bir qismiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Xo'sh, endi sizlardan so'rasam, sizning ko'nglingizdagi eng katta istak nima? Nimani boshqa narsalardan ko'ra ko'proq xohlaysiz? Bu haqda o'ylaganingizda o'zingizga savol bering. Bu pul bilan bog'liqmi? Sog'lig'imga aloqasi bormi? Munosabatlarimga aloqadormi? O'z qadr-qimmatimga biron aloqasi bormi? Qaysi eng kuchli xohishingiz hayotingizda chindan aloqador? Hammamizning ham istaklarimiz bor. Buni hech qanday yomon joyi yo'q. Chunki Xudo bizga xohish istaklarini bergan. Haqiqat shundaki, agar Xudo bizga xohish istak bermaganida, hayotda ko'p narsalarga erisha olmagan bo'lardik. Bir insonning boshqa bir insonga bo'lgan istagi ularni er-xotin qilib birlashtiradi. Moddiy tomondan ham yetuk bo'lishni istaymiz. Chunki bu istak insonlarni qattiq mehnat qilishlariga sabab bo'ladi. Demak, bizning xohish istaklarimiz juda ko'p. Bu istaklarimiz ba'zan yaxshi, ba'zan esa yo'q. Sizning yurak xohishingiz nima? Odamlar ko'pincha muqaddas kalomdagi ba'zi oyatlarga e'tibor qaratib, boshqa oyatlarni unutib qo'yishadi. Ular diqqat qiladigan oyatda Xudo ko'nglingdagi orzularingga yetkazadi deyilgan. Shuning uchun odamlar shunday deydi: "Men bu narsa uchun ibodat qilib qattiq harakat qilyapman. Xudo ham ko'ngil istaklaringa yetkazaman" degan va men Xudo buni amalga oshirishini kutib turibman. Lekin o'sha oyatni boshqa qismi ham bor. Men bugun sizlar bilan o'sha qism haqida suhbatlashmoqchiman. Chunki Xudoning ham biz uchun istaklari bor. Uning hayotimiz uchun ham qandaydir istaklari bor. Xo'sh, hayotimizning asosiy qismini tashkil etadigan bunday istaklarga qanday erishish mumkin? Unutmang, xohish qanchalik kuchli bo'lsa, unga erishish uchun qattiq harakat qilishni boshlaysiz. Natijada vaziyatni nazorat qilish vasvasasiga tushasiz. Hamda orzuingizga yetishish uchun noto'g'ri yo'lga kirib ketishingiz ham mumkin. Ko'ngil istaklaringiz ro'yobga chiqishi haqida Xudo nima degan? Uning talablari nimalar? Hayotda orzularingizga erishishingizda uning rejasi qanday? Hozir muqaddas kalomdan Zabur 36-bobning 1-8 oyatini o'qib chiqsak. Bu oyatlarda Shoh Davud ko'ngil istaklarimizga qanday yetishish mumkin degan savolga aniq javob beradi. Bu bobda Davud 3 marta ta'kidlab so'zlarini shunday boshlagan: "Fosiqlarga g'ayrlik qilmagin, badkirdorlarga hasad qilmagin. Ular maysaday tezda qurib qoladi. Yam yashil o'tday tezda so'lib qoladi. Egamizga umid bog'lab yaxshilik qilgin. Shu yurtda yashab halovat topgin. Egamizni o'zingning shodliging deb bil. Ko'nglingdagi orzularingga u yetkazadi. Yo'llaringni topshirgin egamizga. Ishon unga, u madad beradi. Solihligingni u tong kabi porlatadi. Haqligingni kunduzgi quyosh kabi qiladi. Sabrli bo'l. Muntazir bo'l egamizga. G'ayrlik qilmagin yo'llarini topganlarga, fosiq niyatlarini amalga oshirganlarga. G'azabdan o'zingni tiy, qahrdan qaytgin, ich etingni yema. Bu faqatgina zararga olib boradi." Bu oyatlarda Davud 3 marta "g'ayrlik qilma, g'ayrlik qilma, ich etingni yema" deb aytgan. Bu so'zlar "bezovta bo'lma" degan ma'noni bildiradi. Boshqacha aytganda, g'azablanma, jahring chiqmasin degani. Nima uchun Davud bu so'zlarni aytgan? Chunki bizning sal narsaga g'ayrlik qilishimizni u bilgan.